Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Start 501 podcasta. Pričam o uspehu i uopšte ljudima koji se bave cool stvarima. Danas imam sjajnu sagovornicu koja se bavi više nego cool stvarima. Znači, na koga god sam pomislio da je cool, ona je već bila njemu na tragu. Tako da, moja vaša gošća je Marija Tanasković, novinarka i, da kažem, lovac na te dobre i zanimljive priče. Tako da, Marija, dobrodošla.
Hvala. Hvala na pozivu i hvala na tako lepom uvodu. Sad ti malo popi vodu ako hoćeš, ja ću da pričam dok ti kao se osvežiš. Dobro, da, ja sam Marija Tanasković, novinarka po zanimanju i po struci. I ono što ja radim je da tražim neke neobične, zanimljive, čudne priče koje niko do tad nije našao i ispričao.
Da, a to je, zato mi je ovo, ono, da ne kažem, čast mi je da bukvalno prvi put čujem ono tvoju priču, jer ti si uvijek ta, ono, mislim, okej, nekad si ispred kamera, ali uvijek si ti ta koja predstavlja neku priču, ono.
Da, da, pa u suštini razmišljala sam baš o tome, meni je nekako mnogo lakše da budem gost, sad evo razmišljam, nego da ja postavljam pitanja, iako bi trebalo da bude obrnuto, iz prostog razloga što kada si iz jednostavnog razloga, prosto je vulgarno, čisto da znaš. Kada si novinar i kada ti postavljaš pitanje, nekako sva odgovornost je na tebi. Ne daj Bože da nešto pogrešiš, nešto pitaš što ne bi trebalo ili bi trebalo. Ovako kad si gost, pitaju te, ti odgovaraš kako god hoćeš. Meni je to mnogo lagodniji položaj, iskreno. Tako da, slobodno, pitaš sve što te zanima.
Ne, ja nisam. Meni isto, ja sam isto rasterećen u odnosu na novinar jer nisam novinar.
To ti je fenomenalna pozicija, najbolja zapravo, idealna.
I onda ne zauzimam tu poziciju, da.
Ne upoređuješ se.
Pa dobro, da. Ja sam više onaj lik, bukvalno mi služi ovaj podcast, znaš ono između ostalog, normalno ću napraviti ovoga priču, a služim između ostalog, ono, znaš, kao alat da upoznam te ljude koji inače, ono, gotivim iz tog nekog javnog života. Tako da, ajde kažem, voleo bih ono da krenemo od toga što je aktualno. Šta je to čime se sada baviš? Ono, vidio sam na tom nekom portalu i imaš i svoj YouTube kanal i tu si onako dosta aktivan.
Da. Trenutno sam zapravo već pola godine i više na portalu 247.rs. To je nov portal i ima jako lep pristup novinarstvu. Znači pravo ono novinarstvo, odlazak na teren, vesti iz prve ruke i to mi je onako super. Iznenadio bi se, eto, da si bio po nekim redakcijama i radio kako oni inače funkcionišu. To je klasika, ono, copy-paste, niko ni ne vidi tu to šta se desilo, niti bilo šta piše na pamet. A sa druge strane, imam i svoj YouTube kanal pod svojim imenom, gde zajedno sa mojim suprugom koji je fotograf i snimatelj i sa svojim detetom koji je reditelj jer određuje kada možemo da snimamo i kako. Mi snimamo isto moju emisiju koju ja posle montiram. I tako, lepo to ide. E sad, ako bi želao, ako je tebi okej, ja bih krenula kao od početka. Pazi, sad samo sebi postavljam pitanje. Ovo će se pretvoriti u autointervju.
Ne, a to jeste podcast. Pričali smo ono malo pre, nije podcast, vrate, je montirana forma i ono napred.
Jasno. Ja bih voljela da krenem od toga kako sam se zainteresovala za novinarstvo.
A to mi isto cool, ono što sam ti rekao, jer malo ima, da kažem, podataka i intervjua, ono, uopšte tvojih, ono, tvoja priča.
Da.
Uvijek si ti ta koja priča te ostale priče.
Bilo je neka dva intervjua na jednoj televiziji koje ja nisam na vreme skinula sa njihovog portala i stavila na YouTube jer oni ne stavljaju na YouTube, tako da to ne postoji. Upravo si, lepo si rekao, to ne postoji. Da, uglavnom, ja sam rođena 86. u Beogradu u jednom naselju koje se zove Veliki Mokri Lug. Obožavam svoj kraj, veliki sam lokal patriota i sad često radim priče o tome. Za novinarstvo sam se nekako zainteresovala i pre nego što sam bila svesna da je u pitanju novinarstvo. Krenulo je bukvalno od kako sam naučila da čitam i da pišem. Ja sam obsesivno čitala do te mere da sam pokvarila sebi vid i došla do dioptrije minus 4,5 i u nekom trenutku sam morala da idem na lasersko skidanje dioptrije i tako dalje. Ali mislim da je tu nekako presudio moj deka s kojim se ja provodila mnogo vremena, jer je on svaki dan imao te rituale, ono, ustane ujutru, skuva kaficu, pročita novine i ode dalje da radi. Bio je stolar pa je radio kod kuće. I ja sam uz njega onako čitala novine, večernje novosti su tad bile. Onda smo ukrštavali zajedno reči, rešavali. Čak mi je pokazivao one neke enigmatske zadatke koji verovatno više i ne postoje, onu pletenicu kako da čitam, pa mi objašnjavao taj šifrovani jezik i to. Mislim, zapravo jedna vrlo bajkovita situacija. I
ono, izmeštena iz, da kažem, usmrčena realnosti, jer tad je ono 90.
Da. Mislim, ja sam stvarno zahvalna deki na svom detinjstvu jer sam provela kod njega u stolarskoj radionici. Odatle imam ove ožiljke po rukama od Rendea, onog stolarskog. I to čitanje novina zaista obsesivno, svakodnevno, sve. Znači, od naslovne do čitulja, što se kaže. Jedino me sport nikad nije zanimao. I to je tako nekako trajalo. Ja sam fenomenalno pisala sastave. Veliki štreber sam bila u osnovnoj i srednjoj. To znaju svi koji me znaju. I nekako ja mislim da je to biti štreber super stvar. I mislim da to treba da bude čak moderno i pohvalno. Biti, da, geek. I tako, kad je došao taj trenutak da se opredelim za fakultet, bila je jako specifična situacija jer sam ja srednju završila drugu ekonomsku smer carine.
Da.
I kao veliki potencijal i veliki štreber, bilo mi je bez veze da upišem samo višu, na kojoj je jedino postojao u to vreme smer carine. Na ekonomskom fakultetu nije postojao.
Porezi carine.
Da. I onda još, šta ću meni kao tata tu... Mislim, ja sam želela novinarstvo, već sam to podelila sa roditeljima kao ideju, nisu bili oduševljeni. I onda su mi rekli kao pokušaj ti na oba da polažeš prijemni. Ja položim prijemni na oba, što bi rekla konstrakta i šta ćemo sad. I meni tata kaže, pa šta, probaj na oba, idi na oba, kao šta. Evo, kao, daću ti ja pare, idi. Kao da se to rešava parama, kao idi, uči.
To je jedina stavka.
Okej. I to je onda tako, mislim, malo bilo i naporno studirati i višu i faksu isto vreme.
Još
sam se ja i zaposlila i putujem. I onda se moj faks malo odužio, malo više, ali sam završila oba. I to je super onako podloga. Umeđu vremenu sam krenula da radim na RTS-u, prvo njihovom sajtu, onda i na jutarnjem programu kao novina reporter. Posle toga sam prešla na Mondo gde sam bila 8 godina, što je onako najduži period u mom životu. I sada sam ono, malo i svoj gazda, malo i radim za portal. I to je to.
Ne, to je ono, da ne kažem, jedino što sam uspio da nađem, ono, bukvalno na LinkedIn profilu, ono. Znaš, ono, od kad do kad, ono, to RTS, Mondo i ovo sad.
Da.
Ali ono, sad ja pričam svog ugla, ono, kad sam ja, da kažem, prvi put čuo za tebe, to su bili ti, ono, prilozi na Mondo.
Da.
Jer tad to mi je bilo interesantno, ono, bukvalno, neću kažem sve, ali sve na koje sam ja pomislio neke, da kažeš, usnovčan internet fenomene ili nešto, kako god se to zvalo, ono, tipa kucam intervju s tim, izlazi to, brate, ono, jedino je tu bilo, ono...
Svega, da. Pa, mislim da je zato novinarstvo suđeno zanimanje ljudima koji nemaju baš uska interesovanja, u smislu, ja imam mnogo interesovanja za koje nemam vremena da pretvorim u, ne znam, veštine i mastere, ali volim da pitam. I onda, zbog svih tih interesovanja i svih tih zanimljivosti koje želim da istražim, meni je novinarstvo bilo najbolje. I zbog toga, sad imamo audio efekte, na Dorćolu smo, nije nikakva Kolumbija, sve u redu, ali dobro.
A da, to mi je dobro što si rekao, u smislu, ta ona šira interesovanja i ono, to si neki sad pričao, ono, u smislu, kao novinarstvo je bukvalno posao koji se živi, ono. Kao nema razdvajanja, ono, kao je, došao si kući, jer kao ti non stop, ono...
Na odmoru si važi, kao. Odem na odmoru, paraliju, slikam cenu girosa, šaljem po skupo girosa u Grčkoj, znaš.
Da.
to ti je to. Tako da jeste, jeste, baš je način života i ono, ne znam, tako ja u suštini dobijem ideje, krenem kući prevozom, vidim da onaj ogromni zglobni autobus vozi žena. Stanem i razmišljam, čekaj, koliko si ti to puta u životu videla, nijednom?
Da.
Pa to je onda možda za priču, kao, zašto da ne, hajde da zovem da pitam. Evo sad, ti kad si nailazio, ja sam telefonirala i to je isto luda priča. Slučajno kao upadnem na Twitter i neko je negde napisao, jao, kao ljudi, postoji neki bend gde su muzičari, automehaničar, električar i tako ti neki zanatlije, da tako kažem, i zove se VKV, kao VKV radnici.
Pravi ljudi,
da? Da, 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 da. Ja kao, wow, kako da dođem do tih ljudi? Ne postoje na društvenim mrežama nigde, što bi bio prvi korak. Onda ja negde izguglam kada im je bio poslednji nastup, bio negde tamo u Vojci. Onda zovem mesnu zajednicu Vojka, ne, prvo Staru Pazovu, pa mesnu zajednicu Vojka, da pitam gospođu, pozdrav za gospođu Rajku iz mesne zajednice Vojka, koja je bila u fazonu, odakle vama moj broj i zašto me zovete uopšte? Ja rekao, gospođu, izvinite.
Da, zvonio ovaj telefon.
Da, 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 kao, zašto? Šta vam bi? Izvinite, samo jedan broj ako možete da mi date. Tako da je to bilo ono zanimljivo skroz kako dođem do ljudi.
Ne, ali cool su mi ono što te priče kojima si se, da kažem, ono, bavila. Sad ja kažem iz tog ugla ono, internet fenomeni, ali ono, bilo je tu još ono zanimljivih ljudi. Kako ti je bilo tad ono, kako bi rekao, u smislu da uopšte kažeš da istražuješ to, jer, znaš, ono, niko to ne radi. Znaš, ono, nemaš kao da vidiš kao neki uslovno rečeno šablon ili kao kako se to radi. Ne?
Da. Pa, prvo ću ti reći zašto to niko ne radi. Da. Zato što svi kreću od jedne polazišne tačke koja se zove klikovi.
Da.
I kao, da li da radimo, ma ne, to neće dobiti klikovi, kao, ćao. Neće da. Ni da probaju, ništa. I to samo tako prođe i sva sreća, pa ja u Mondu nisam imala baš tu vrstu cenzure, u smislu da me sankcionišu koja je ovo ti nije gledano, nemoj ni da radiš, nego su me pustili tako. Mada možda nisu ni imali vremena da se nešto preterano bave sa mnom. Jer u Mondu je bila jako surova produkcija, u smislu što sam ja u Mondu morala da svaki dan imam po video reportažu. Svaki dan. Svaki dan. Osim nedelje. Znači to je 6 dana nedeljno. Ja bih trebalo da radim 5 dana nedeljno. Da. I to je bilo strašno. To je bio tempo koji je bio neizdrživ, apsolutno. To je bilo nešto što ne bih poželjala ni najgorem neprijatelju i što ne bih više nikada pristala da radim, makar nemala leba da jedem ni ja ni moje dete. Do te mere je bilo loše. Ali jednostavno nikog nije bilo briga. Ja nešto nisam bila u fazonu da se bunim. Imala sam razne druge probleme u tom trenutku koji su me okupirali. Ali to je baš bilo jeziv tempo.
Pogotovo sad kad se okreneš.
Da, jer znaš šta to znači? To je svaki dan snimanje, svaki dan montaža, svaki dan objavljivanje. Pritom, snimanja nikad nisu u isto vrijeme, ti nikad ne znaš kada ćeš snimati, ti nikad ne znaš kada će te neko...
Samo da ugovoriš to...
Samo da ugovoriš i da te neko slučajno kaže, e, ipak ne mogu danas, da, tebi pada cijela konstrukcija.
Izmiče ti se tlo, da.
Ne, ne, to je strašno. To, brate, tad kad mi nije proradila štitna, neće nikad. Sigurno. Ali to je takav drill koji je od mene napravio životinju, sasvim sigurno. I jednostavno, to kad sam prošla, za mene nemoguće više ne postoji. U novinarstvu. Jer ja mogu da ti stvorim priču ni iz čega, ne jedno, nego ovako, 5 dana, sad, odmah. To je to.
Ne, to bukvalno, ono, da ne kažem, ta analogija je neka sportska. Ono, bukvalno kao da si trčala maraton i sad ti neko kaže, ono, i trči 3 kilometra.
Smešno. Da. Tako da negde i taj kvantitet meni dao prostora da ja tu provučem sve i svašta, jer se jednostavno kvantitet očekivao.
Da.
Samim tim ja sam radila
sve
što bi je palo na pamet, bukvalno, jer je bilo neophodno. Tako da sam na taj način i radila sve te neke priče koje zapravo ti nigde drugde nisi mogao ni da vidiš. I neke, recimo, muzičare i bendove i underground i stvari koje stvarno nigde ne možeš da vidiš drugo.
Ne, ne, ali...
Tako da je to.
Da ne kažem, to mi je, brate, baš izašlo skoro, ono, related, ono, kao... Ono što sam gledao, bukvalno, ono, da on Mimi Mercedes, ono, tipa prvi intervju, brate, kao, ono, Mondo, kao...
Da, ja imam, veliki pozdrav za Mimi Mercedes, inače, velika gospođa. Ja nekako imam taj njuh da procenim, znaš, nešto što ima potencijal. Da, da. Za Mimi zaista nije bilo teško proceniti, opet moram da kažem. Ali ovaj, nekako, znaš, tu primetim ko tu izaziva pažnju, kako, zašto, po čemu interesantan. Recimo, smešan primer, možda smešan primer, ali ajde, moram da ti ispričam. Devojka, pevačica, sad svi znaju za nju, T&M, žena od Sultana. E, znači, tog trenutka kad je ona izbacila taj spot, mislim, spot je svakako ekstravagantan u svakom pogledu, ali niko nije uradio tada intervju s njom, dok ja nisam shvatila da kao, ok, ta devojka je gledana, ali hajde malo da zagrebemo priču iza. Ja krenem da googlam, da istražujem devojku. To su ti ono kao sposobnosti bivše devojke koja stolko je dečka, znaš. To žene su stvorene za istraživačko novinarstvo. Veruj mi, iskopaću ti, znači baba šta ti je radila, ne ti. Samo ako želim, samo ako želim. E, vraćam se na Tijanu M. Ja tu shvatim da je devojka, nije to njoj prva pesma, nije se ona rodila juče, ona 10 godina već peva po nekim takmičenjima, čak i nekoliko spotova snimila. Znači, glas je isti kao što je u Žena od Sultana, ali te pesme su prošle potpuno nezapažene. Zašto? Zato što je pre Žena od Sultana ona izgledala sasvim drugačije, znači pre estetskih korekcija, pre svega toga. Da, i sad ti... Mislim, ne ti, ali publika će reći glas je bitan. Pa da li je? T&M je dokaz da glas nije bitan.
Da, da.
Ona je žena pevala isto kao što peva i dan danas. Snimala je pesmice kao što je snima dan danas. Samo što da. Nikad ništa pre toga nije izazvalo takvu reakciju, jer pre toga nije imala ovolike grudi i nije imala ovolicki kupaći. Mislim, da. I to je to. I sad kao, što mi da se pravimo kao neki moralisti, šta ti ja znam? Da. Pa ne, to je tako. Mislim, publici se servira ono što ona želi da gleda i to je to.
Pa ne, to je ona večita priča, ono, kao šta je starije, ono, kokoška ili jaje, znaš, ono, kao da li je, da li se to traži ili je kao servirano pa se traži.
Apropo te priče, znači prvo sam isto uradila ja s njom, pa su onda drugi se isto kao setili, kao znaš. Ali šta je fora, ja kad gledam neku priču, pojavu, osobu, uvek gledam kontekst.
Da.
U smislu šta je tu diskurs, šta je tu, ono, triki, razumeš, šta je tu čudno. Zašto bih mogla da se uhvatim? Jer to što neka prelepa devojka sa ogromnim atributima peva, samo po sebi nije neka priča u Srbiji,
da,
tako?
Ti tražiš priču. Da.
Ali kontekst je sasvim drugačiji. Navela sam ti nju kao primer, setit ću se još nekog primera svakako. Tako da, da, šta je bilo još jako zanimljivo? To je isto draga priča. Išla sam nešto do Ljermontovljeve, to je ispravno, ne Ljermontova, Ljermontovljeve, da završim za auto. I čekam ispred brata da dođe po mene i vidim ženu s leđa, duge kose crne do ovde, piše na leđima autolimar Ivana. Ja kao, bože, autolimar, dobro. Kao, ajde da ja to izgooglam. Kao, jel postoji još neki autolimar koji je žena u Srbiji? Krenem da se raspitujem, u stvari, dođem ja do te žene. Mađu, možda sam, sad moram da se ispravim, kao možda sam ja krišom i slikala, jer je na majici pisao i broj telefona,
da,
znaš.
Da,
dođem ja kući, zovem Ivanu.
Da.
Dobar dan, dobar dan, odakle ste vi? Ono je tu neko naselje kod Novog Sada, ispostavi se, opet ti kažem, priča iza priče. Ona ne samo što je autolimar, ona je mama 4 dece. Razumeš? Znači, fora je u tome samo da ti primetiš nešto i da ga dovoljno istražiš da bi shvatio koliko je to višeslojna priča. A ja verujem da svako od nas poznaje ljude, prijatelje, drugare, koji imaju fenomenalne životne priče i koji su svi ono višeslojne ličnosti sa kojima možeš stvarno da uradiš nešto super.
Ne, ne, ali to, mislim, ono, taj pristup mi se toliko ono dopada, ono, i s njima sam isto radio podcast, oni su mi, da ne kažem, sinonim za to, i Marka Žvaka.
Oni su meni idoli, iskreno.
Da.
Znači, veliki, veliki pozdrav za njih i veliko poštovanje.
Ne.
Mislim da nije lako čak ni opstati ako se držiš samo toga.
To je, jer oni bukvalno ono, znači, ono, od malih priča prave ono velike, znaš, od tih nekih, ono, kako bih rekao, diskretnih heroja, znaš, ono, ljude koji si mogao, koji možda sad prošao ovde pored tebe, ono...
Ti ga nisi skonto.
Da, a to je to što ti kažeš, kad skontaš kontekst ceo,
da.
I onda to dobija na...
Da, ali moraš da imaš, moraš da imaš oči za to da primetiš. znaš, ja ono nekad kao idem ulicom, primetim tako nešto, bre, mene za malo tramvaj da udari, ali to je moj način gledanja, način razmišljanja. Ja ne mogu da izađem iz redakcije i da prestanem da budem novinar. Ne ide uopšte tako.
To, kao mislim. On i off, kao isključiš.
Da. Tako da, ono, svašta se tu dešavalo.
Ne, a to mi je, vrate, dobro kod tebe, jer ono, ti si ono, bukvalno, ono, ne kažem, ono, scout, ono, lovac za te priče, vrate.
Da.
Znači ono, kao scouti u futbolu što traže one talente, one mlađe, da, što se još nisu probili.
Da. Samo se nisam obogatila kao futbolski menadžeri, da. Možda bi trebalo se ipak ono, prebacim na sport, znaš, kao malo sportsko novinarstvo, da probijem neke mlade nade. To bi bilo super, da. Ali jest.
Bukvalno mi je ta analogija, znaš ono, jer sad kad se okreneš, mislim to što sam rekao mi Mercedes, a na ovom trenutku još da se setim, ono tih primer, ali bukvalno kod god sam gledao, znaš ono, malo te ne prvi intervju je to, brate.
Prvo kod mene, pa posle možeš gde hoćeš, nije problem. Pa jeste. Tu. A i super mi je taj, kako da kažem, moć i društvenih mreža i medija, što i kad postoji neki problem, ti ako digneš glas oko toga, ako uzbuniš javnost, to mnogo brže može da se reši. I meni je pomalo žao, ono, na nekom ličnom nivou, što se često novinarima piše loše u Srbiji ili ne da se piše, nego jednostavno, znaš, i ljude sa kojima se druži, ma kao, znaš, ti novinari samo lažu, samo ovo, samo ono. Sigurno sam da 50% problema u Srbiji nikada, problema običnog čoveka, ne bi bilo rešeno da tu nije bio neki novinar da napiše priču o tome. A sad, znaš, u svakom žitu ima kukolja, ali to nije većina, daleko od toga. Tako da, i to mi je isto baš važno da kažem.
Da, zato što, mislim, sad ne mogu da pričam za novinarstvo. Obradio sam se na početku, nisam novinar. Nego generalno mislim da za većinu profesija nešto vlada ta ono generalizacija, znaš ono, isključivost kao sad. I to ono što meni stalno pričao je moj drugar, brat, više od druga. On, mislim, on je dečko u biznisu i to. I on kaže, brate, 90% ono privreda su ti normalni ljudi, znaš ono, privatnika i ljudi koji drže firme. Ali kaže, ovih 5 do 10% u smislu negativnih primjera, ne znam sad, utaja, poreza, ovako onako, eksplicitno prevario nekog, kaže, to dolazi do izražaja, bre.
Da.
I onda baca senku na...
Na sve ostale.
I onda ti sad kad pomisliš na to, ne, pa pogledaj, mislim sad, to je digresija. Pa pogledaj koliko to ima negativnu konotaciju kad kaže biznismen kod nas.
Pa ili novinarka. Šalim si, ili bilo šta, da, mislim, bilo šta može da se nalepi.
Ono, malo te ne uvreda, kao malo ti je.
Da. Ima. Ima činjenica da ima. Imaš.
Ali to što si rekla za to rešavanje problema, i to mi je dobro, ono, video sam sad da ste angažovali oko kluba ovog lokala.
Da. Ja, lokal patriotizam, samo takav. Ne, tu baš izgorim ono, na te lokalne teme. To je bila jako bizarna situacija i mislim da do kraja još uvek nije rešena, ali je na dobrom tragu. Naš, jel te, veliki Mokri Lug je imao veoma ozbiljnu i dugu tradiciju fudbalskog kluba Omladinac koji u nekom trenutku 2015. recimo ugašen totalno i mi od tada nismo imali fudbalski klub, a postoje sve vreme, postoji danas taj fudbalski teren koji pripada opštini na teritoriji našog velikog Mokrog Luga. I ništa, momci iz kraja su digli iz pepela, bukvalno napravili ni iz čega fudbalski klub, dali mu doduše drugo ime Lug, ali opet i to je lepo. I onda su shvatili da oni nemaju gde da treniraju, jer na tom našem terenu, naš teren više nije naš, nego je to tako izdato nekim ljudima koji opet to izdaju, da li ne izdaju, šta rade s tim, nemam pojma. Ja, uglavnom, oni ne smeju
to da koriste.
Ne mogu da koriste uopšte. I to je onako, mislim, mene na više nivoa povredilo, zato što moj kraj, Veliki Mokri Lug, je jako star kraj. To je kraj koji postoji 200 i više godina. I porodice koje žive tu, starosedeoci, su tu 8-9 generacija. Da. I sad ti u jednom takvom kraju da kažeš momcima čije su ono čukun dede, beli orlovi, kako god se zovu, oni tamo 8 kolena unazad, živjeli tu i obrađivali tu zemlju, jer svi smo seljaci na kraju krajeva, da ne mogu da prismrde tom terenu, to mi je bilo onako, mislim, stvarno sramota. I prek smo narod pomalo, nije da nismo tamo u Lugu. I uglavnom, mi smo se tako organizovali da snimimo to sve, svi zajedno i njima je sada dozvoljeno to. Dobili su na 2 dana nedeljno, na 3 meseca, pa posle 3 meseca da vide šta će se dešavati. Ali i dalje tu neke stvari škripe, tako da vidjet ćemo. Mislim, i dalje nemamo kanalizaciju. To je ono što u svakom videu kažem, veliki mokri Lug, i dalje nema kanalizaciju.
To ste baš spominjali u epizodi, ono, trash turizam kad je bilo.
Da. Da, da, da. Imamo svašta, imamo izvore pijaće vode, imamo šumu, imamo fenomenalnu prirodu, ali sve tu, svuda se tu izliva kanalizacija. To je definitivno, da. Tako da, eto, šta ćeš.
Da. Nema, ali to sam namjerao stavio u kontekst, ono, taj, da kažem, lokalni problem, jer ono, tu se očituje taj, ono, što si rekla, moment u smislu pomoći ono, novinara, u smislu da, ono, da se baci ono, reflektor na te neke anomalije.
Da.
To mi isto baš cool, brate, što neću kažem potenciraš, nego bukvalno što živiš taj moment, ono, taj lokal patriotizam. Jer mislim da, jer mislim da je to danas izgubljeno, ono, da kažem, svi gledaju negde da se stope u neku, znaš, ono...
Pa pogotovo mladi ljudi, da.
Ubi se identitet, znaš, ono.
Da, pogotovo mladi ljudi, zato što je postalo sramota da kažeš odakle si, postalo je kao stvar, ne znam, prestiža reći da si iz nekog kraja koji je bliže centru Beograda, iako zapravo to samo znači da si došao od nekud tu, a ne da si tu rođen ili da su ti tu pradedovi bili. Tikva bez korena, mislim, ko tebe tu zna, koga ti znaš, to je onako vrlo diskutabilno. A evo recimo, kod mene u kraju, mislim, možda sad skačem s teme na temu, ali za mene je sve to isto. Bio je neki pljusak, mnogo gadan. Ja sam odvela dete u vrtić i stigla u pekaru da kupim leba, bukvalno, i burek. I shvatila da sam zaboravila pare kod kuće. Jer u čitavom tom ludilu ja sam zaboravila pare. I neki čovek tu koji ja ga prvi put vidim, i on mene definitivno, kao, pa dobro, kao uzmi, pa kao daću ja pare, nema veze. Da. Mislim, kad ću da mu dam, neću ga nikad više videti, kao što i nisam. Ali ništa, čovjek je kao dao neke parice. Mislim, razumeš, među nama to je 200, 250, 300 dinara. Ali meni pokislom pacovu na kiši, koji u tom trenutku treba da pliva do kuće jer nemamo kanalizaciju, i da se opet vraća u pekaru po jadan hleb i burek, mislim, to je baš ono značilo mnogo. Tako da hvala čoveku, ono, stvarno. Dete sam već ostavila u vrtiću, on je bio gladan.
Ne, nego s detetom, u smislu, ono...
Da, čitava organizacija. Da, čitava organizacija. Eto, tako, neka stvarčica, to mi je baš ono bilo, znaš,
pa ne, mislim, sad ja pričam svoj deo priče, mislim, moji su, ono, vodim poreklo tamo i Šapca i to mi je, to je Donje Crneljevo, pozdrav za njih. Ali, lupom, odrasao sam u Žarkovu, tu sam i dalje, a tu isto imaš taj moment, u smislu da kažeš lokalni, znaš, ono, u stilu, ono, pre kad sam, ono, ideš u osnovnu školu, ono, pobegneš časa, ono, vidite komšija, znaš, ono...
Dojavi odmah, brate, najbo si gore nego da... Znaš, ono... Bolje da sam na čas ostao.
Ne, nego, nema tog momenta kao, ono, ti si jedan od, kao, znaš, ono, izgubi se
ne,
u vas,
a
što
ne.
Te vide, brate.
A ne, ne,
ono,
ne.
Ono, znaju se ljudi u glavu.
Znaju se, to je baš, ono, hit. I super je što imam osjećaj i da cene. Mislim, možda ja to sad previše romantizujem. Ali baš kad smo snimali to sa trash turizmom, momkom, mi smo stali, mislim, iza nas je bio taj znak koji, ono, piše Veliki mokri Lug, ali fora što je pored nas bio onaj toj pokretni toalet. I mi tu kao stojimo, krali da snimamo, i samo staje neki auto, tamnije boje, neki BMW, i unutra neki momci. Ja ne znam ko su, užasno me blam. I kao, gde si, Maro, kao, šta imaš, šta radiš? Pa, snimam i tako, znaš, ja sve super, jer ja i dalje ne kapiram ko su i slabije vidim i dalje na daljinu. Ali ovi kao, jo, strava, kao, gledat ćemo, čao! Odoše ljudi, ja ne znam ko su, šta su, ali veliki pozdrav za njih i kao, slobodno pišite kad se javite, ne znam, da se upoznamo zapravo, ali to je taj moment kao znaju čija si, znaju ko ti je deda, tata, to sve se tu zna. Gde živiš? Kao znam gde živiš, brate, gde ćeš gore od toga?
Čiji si?
Ugasio si ga. I to je, tako da je to onako. Super stvar. A zaboravila sam da ti pomenem baš to kad smo pričali o hiperprodukciji svega. Ja sam pokušala, kunem se da sam pokušala da izračunam koliko sam video priloga i intervjua uradila. Ja nema šanse, ali ono što sigurno znam je da je preko 2000.
Da, da.
Preko 2000 do sada. 100%. Sad tačan broj ne znam, ali to je to. Jer ti računaj, ako sam ja godišnje radila više od 300,
da.
A u Mondu sam bila 8 godina,
da.
A gde je tu pre toga RTS, a gde je posle toga 24/7.
To minimum je 2000.
Da. Minimum. Ja, ona, skromno. Da. Znači, kao uzimam ono nižu cifru, ali
odukativno.
Sigurno...
Odukativno.
Odukativno, da, da, da. To je onako. Hit.
Ne, ne, najgore od svega što sad, ono, to je valjda ono, znaš, ono prokletstvo. Kad dođeš ono što kažeš, pa ne možeš da se setiš, ono, kad razmišljaš o nečemu što ti je bitno,
da.
Ono, u stilu bit će, kad završemo, setit ću se.
Setit ćeš se, da.
Na
ovezu, nije meni teško da priču.
Ali, znaš što mi je na primjer zanimljivo bilo, ono, dobro, to možda nije bilo ni relativno toliko skoro.
Neka, slobodno, ja pamtim ga slobodno.
Ovaj prilog, mislim, to je na tvom kanalu. Ono kao Gestapo što imao zatvore.
To je skoro iskočilo.
Da.
YouTube algoritam je meni totalna enigma, zato što neke stvari koje sam snimila pre 6 meseci i tad se nisu gledale. Sad odjednom ovako, samo vidiš rast. Da. Kako? Ne znam. Ali to je jedna od tih priča i to mi je isto super.
Ne, nego ovo sad stavljam u kontekst, znaš ono, zato što ima tu ozbiljnih priča, da ne bude kao, znaš ono, spominjali smo, ne znam, TNM, ovo ono, brate, tu ima ono stvarno ono, da kažem, ono, edukativnih ono stvar.
Kako da ne? Što se mene tiče, ja sa jednakim poštovanjem govorim i sa akademikom i sa starletom i smatram da to ne treba da bude nikom ispod časti. Vidim ja, mlađi novinar, baš sam skoro s jednom novinarkom koja je tek počela da radi imala razgovor i ona je bila u fazonu, ne želim kao u početku se profilišem kao neko ko, kao eto, snima estradu. Čekaj, ne. Ne profilišeš se ti kao neko ko radi estradu, ti se profilišeš kao ti. Znači, taj gledalac koji bude gledao tvoj prilog, on neće gledati tebe kako pričaš s njom, on će gledati šta si ti napravila od te priče. Znači, ti ako želiš da uradiš sa, ja nemam zaista ništa ni protiv starleta, ni protiv pevačica, ni protiv bilo koga. Ti ako hoćeš da uradiš sa starletom priču, ti možeš da uradiš odličnu sociološku analizu te pojave. Sa pevačicama možeš da uradiš priču o tome šta čitaju, kao što sam uradila, koje knjige čitaju, šta ih inspiriše, mislim, zašto da ne. Tako sam i sa reperima, recimo, uradila. A druga strana priče je da onda pristupaš i nekim drugim ozbiljnim temama, kao što je delo Nečista krv i taj feministički moment u njemu, kao što su ti Gestapo zatvori po Beogradu, pričao sam sa čovekom koji je doktorirao na toj temi,
da.
Gospodin Milan, mislim...
Da, to mu je bila teza, ne?
Da, to su ozbiljne priče i, mislim, kako da kažem, tvoj rad je ono što ti od toga napraviš, ne s kim to praviš.
Da.
Znaš, mislim, ja da sam neka lajsna, ja bi se i sa tim profesorom ono sprdala na neke banalne teme. Mislim, šta me sprečava, je li tako? Ako nisi, ako želiš da uradiš kvalitetnu priču...
Ono se ništa ne menjaju ako ti to, ono, da kažem, nosiš u sebi. Ono.
Tačno tako. Mislim, šta smo mi sve snimali, moj snimatelj mlađa i ja, u Mondu, sam sve vreme imala jednog snimatelja. Najveći deo vremena, Mladena Nikolića, znači, odgovorno tvrdim, najstabilnija ruka univerzuma za ta terenska snimanja. Znači, to je ono što on uradi rukom, drugi ni sa stativom ne mogu. Kunem se i sa mnogo skupljom opremom. Znači, mi smo snimali ono sadomazo stan u centru Beograda pored generalštaba, gde se bukvalno čepe ljudi i vezuju i šta ja znam. Mislim, zna se šta se radi na sadomazo lokacijama. Opet, da li to znači da sam ja šta, poklonik toga ili seksualna radnica? Ne. Ja sam došla da uradim priču o tome i to sam i uradila na vrlo profesionalan način, ja bih rekla. Snimali smo, mislim, ne znam, ono, ženu koja bukvalno zarađuje od toga što postavlja svoje gole snimke. To je sad OnlyFans, ali to je postojalo i tada. I tako, mislim, opet to, kako da kažem, to ništa ne govori o meni, to govori o tome kako široka interesovanja i sposobnosti ja imam da od svake priče napravim nešto profesionalno i kvalitetno. Da to može da se pusti na RTS-u i da se RTS ne postidi toga.
Da.
To je sve što...
Ne, ali to... to isto mislim da ono se gubi iz vida. Mislim, sad ovo pričam ono kroz prizmu, drago mi što je spomenula to za repere. Ono. Jer stalno kod njih ide ta priča, znaš, ono, neko se prodao, nije prodao, znaš, ono, što smo koketiri druge žanre. Ali ja to gledam ono drugačije u smislu, znači ona koja je snimio sad pesmu s nekim, ne znam s kim, ili je drugačija matrica, ili nešto. Ali ona koja i dalje repuje o tim stvarima, koja inače repuje, možda s drugi bit, drugačiju matricu, ono, šta to meni?
Pa to je ono što smo pričali o ovom liku.
Suštinski je ako isto, znaš.
Da, kao ovaj lik koji je 20 godina bio u zatvoru i učio ono iz početka šta znači mobilni telefon i sve ostalo. Ne možeš da očekuješ od nekoga da živi u vakumu. Mislim, bez ikakvog uticaja na njega, ono sve što se dešava oko njega, mislim. To je potpuno ono, iluzorno.
Pa da, pa ne, to stavljam u moj kontekst, ono što ti kažeš, to ne govori o njemu, ono.
Da, to je samo, kako da kažem, forma, a suština je ista, mislim ti.
Ono, da ne kažem da nekad može se desiti, ono, bukvalno da ima isti tekst, malte ne, a znaš, kao drugačija matrica, a kao ovaj, na. To mi je onako malo...
Pa ja sam nekako stava da zapravo ne postoji pogrešna montaža, ne postoji pogrešan način pisanja novinarske vesti ili bilo čega. Postoji milion načina da ti jednu priču ispričaš. Samo je pitanje šta želiš s njom da postigneš. Ja sam sa tim čovekom, profesorom koji eto, se bavi i periodom Drugog svetskog rata i posle, mogla da napravim priču, ne znam, o ishrani u logorima. Mislim, mogla sam da napravim priču, ne znam, o načinima na koji su bili ubijeni. Mogla sam šta god sam htela, ali ja sam samo izabrala taj ugao i držala se toga. Znači, nije to ništa, ono, to je to samo, eto. To sam htela reći. Ali da, onako, bilo je dosta zanimljivih situacija i ono što je mene nekako od samog početka vodilo ka dobrom putu su zapravo dve stvari. Prvo što sam ja odrasla u takvoj porodici gde nisu se negovale predrasude. Odnosno, ja sam vaspitavana na način da nikoga ne podcenjujem i da ni o kome ne stvaram unapred sliku. Jer zaista ono, ljudi iz najrazličitijih porodica i pozadina, najproblematičnijih, najgorih krajeva, kao što nemaju kanalizaciju, mogu da budu izuzetni i stručnjaci, i ljudi, i prijatelji i sve ostalo. I druga stvar, što nikad nisam imala onaj fazon cheerleadersice. Znaš kao, u smislu sad ja snimam sa, ne znam, ono, Zdravkom Čolićem i kao ja, znaš ovo, Shannon kao kuca i tražim selfie, razumeš? Ne. Znaš, kao da pokaže mami u fazonu, vidi se, slikala sam se sa čovom. Da, a ljudi ulaze s tom nekom potrebom u ovaj posao, što je isto okej, okay, mislim, njihova stvar. Ali nekako mene, moj glavni motiv je, sad iz ove perspektive mi je jasno, bila samo radoznalost. I ta potreba da ja to što sam radoznala i što me svašta zanima, iskažem na jedini način na koji sam umela, odnosno na koji sam najbolje umela, a to je pisanje. Odnosno, eto, u ovom slučaju video. I to me onako fascinira jer to vidim sad i kod svog deteta. On ima samo 3 godine i on je užasno radoznao. I to je nekad strašno naporno kad ti odgovaraš na 1000 pitanja dnevno, ali ja shvatam da je to samo odraz njegove inteligencije i interesovanja. I negujem to kod njega i ponosim se njime.
Ne, a to mi isto mnogo cool što... Što si rekla, ono, vas troje, vi ste ekipa za ovaj...
Mi smo najbolja ekipa. Da. Jer vidi, da je drugačije, mi ne bismo mogli ni da radimo to. Da. Kako ja da radim? Šta? Da ja ostavim dete i muža preko vikenda, da sami budu ili šta već, i da ja odem sama ili sa nekim drugim snimateljem da snimam to. Pa ne bi to bilo to. Ne bi meni bilo oko srca isto da znam da je moje dete bez mene. Mislim, ovako, idemo svi, jesmo, ono... čudna gomila i nepredvidiva i nikad ne zna šta može da se desi i da li ćemo to snimanje realizovati. Jedno snimanje, recimo, od ovih 25, jedno snimanje, recimo, nismo mogli da realizujemo jer je despot u tom trenutku dobio tantrum, to je onaj napad besa kod dece koji je karakterističan u periodu od 2. do 3. godine. Šta da radiš? Propalo snimanje, idemo kući. Ali ja sam od samog starta bila spremna na to i to je normalno. Mislim, to je dete. Ne možeš da očekuješ od deteta da bude kao odrastao čovek. Da. Ali zato moje dete sa 2 godine je znalo šta je vitez, jer ga je video i snimao. Razumeš? Mislim, to su neke stvari koje novcem ne mogu da se plate.
Da, da, ono, bukvalno ga izlažeš tim stvarima.
Tim iskustvima u kontrolisanim uslovima, u smislu sam ja uvek tu, uvek ga pazim, da. Nikad nije na suncu, nikad nije gladan, žedan. Ali je jako vredan, on već sad zna kao, a, bubice! Uzima bubicu i ovako kaže, da, kad daje gostu, on daje gostu bubicu i kaže, ni igračka. Ni igračka, kao, pazi šta radiš.
Da, da.
I to je to. Tako da, mi je to super.
Ali, da. Sad, ovaj, za kraj, to je, na primjer, jedini ovaj formalni deo koji imam. Je to što volim da pitam goste, ovaj, da preporučam neku knjigu koja je zanimljiva ako se čitaju. Nevezano koja oblast, ono, koja ti propada na to.
Okej. Pa, sad ovako, ono što sam najskorije pročitala, što mi je bilo onako zanimljivo, vrlo je od sudije Majića, Deca zla, zapravo i Ostrvo pelikana takođe. Definitivno, to je nešto najskorije, a onako knjiga koju mislim da svako treba da pročita, odnosno ja sad govorim iz perspektive roditelja, knjiga koja mene možda, na mene ostavila najjači utisak i ako ikada postojala šansa, mada sam ja jako spartanski vaspitana, ako ikada postojala šansa da zastranim, ta knjiga mi to ne bi dozvolila, to je Mi deca sa stanice Zo. To je nešto što mislim da svako treba da pročita u životu. Neću vas gnjaviti Tolstojevskim. Šalim se ka neke hit izjave i lapsusi. Ali, eto tako, od mene je skromno.
Hvala ti puno na sjajnom razgovoru, iskreno, uživao sam.
Drago mi je.
I nadam se će biti još povoda i želim ti svu sreću sa ovim kanalom i uopšte s poslom.
Hvala. I ja tebi takođe, samo nemoj da odustaješ i kao što vidiš nisu potrebni neki ne znam kakvi uslovi, high-tech, kamere, studije i to da bi napravio dobru priču.
Ne, vraćamo se na ono što piše u tvom opisu profila, kako je...
Creativity is born out of limitation. To je bilo ono što sam ja morala da naučim, da se kreativnost rađa iz ograničenja i da to kad ponekad nemaš čak ni čime da snimaš,
da.
Pošto se i to dešavalo tokom karantina i korone i svega,
da.
Ti imaš svoj telefon, imaš Viber video call, imaš snimač ekrana, imaš najobičnije slušalice i ako imaš dobrog sagovornika i dobru priču, to je sve što ti treba.
Hvala ti puno i hvala vama i što bi rekli, like, share, subscribe. Pozdrav.
Go.